Gerçekten ha, ben
şükür olsun. Şükür olsun ki siz beni kabul ediyorsunuz. Ben bu mentegede kuru meyve istihsalı fabrikası yola salmak istiyorum. Ağac üstte kalan meyveleri kurulup pazara verecek.
Çok yaxşıdır ki. İşsiz gençler de iş sahibi olurlar.
Ha, hesaplamışam en azı 150 nefer bu fabrikadan çöre yaparlar. Fəhlə işçidən tut, əkinçi və sürücü.
Elədir, elədir. Mənim əlimdən hansı iş gələ bilər, cənab Azudi?
Fabrikanın inşası üçün ən münasib yer sizin mülkün kənarında olan yerdir. Sahibi ilə də danışmışam. Şükürlər olsun ki, razılaşdıq da. Yalnız balaca bir müşkül var.
Xeyirdir inşallah.
Təəssüflə. Təəssüflə çox kiçikdir.
Necə yəni kiçikdir?
Hər fabrikanın inşası üçün ona uyğun mülk olmalıdır. Yoxsa nazirlikdən icazənamə verməzlər. Kredit almaqdakı öz macəralarını
və yəqin bu bağın alınması ilə müşkülünüz həll.
Ağzınıza qurban. Son sözü dediniz. İcazəniz olsa sizin mülkünüzü yaxşı qiymətə alıram. Bu iki mülkün cəmləşməsi bizim bütün müşküllərimizi həll edir.
Cənab Əzadi, xəcalətliyəm. Mən bu evinə bağın satışına azlıq verə bilmərəm.
Bu rahatlıqla razılaşmadığınızı zənn edirdim.
Necə bəyəm?
Adam yaşad olduqca ev eşiyində artıq kök salır. Dünyanın ən yaxşı yeri ilə öz evini dəyişməyə hazır deyil. Amma siz bunu düşünün ki, nə qədər yoxsul insan bu fabrikanın vasitəsilə saxman tapa bilər. Bir də ki, siz hər hansı yeri buyursanız, mən orada ən şik, ən dəyərli mülkləri ala bilirəm siz üçün. Nə deyirsiniz, bebe xanım?
Mənim məsələm bu bağla bu evə bağlı olmaq məsələsi deyil. Mən olmasam bu torpaq dağılıb aradan gedər. Bu bağ həmişə mənə yar yavər olub. Mən buranı tənha buraxıb ona vəfasızlıq eləyə bilmərəm. Bəlkə heç kəs bu bağın bir bu qədər səfalı olub, hər bir ağac və hər bir növdən olan gül çiçəkdən onda olduğunun dəlilini bilməsin.
Mənim üçün də heyrətləndiricidir.
Ona görə ki, bu torpaq heç zaman mənə yox deməyib. Onda əhdiyim hər bir toxumla çərdək bir neçə gün sonra torpaqdan baş qaldırıb. O böyük badam ağacını görürsünüz. Həqiqətdə, o qırılmış bir kök idi ki, mən özüm onu torpağa taxmışam. Görün necə gözəldi bugün.
Bu artıq sizin vücudunuza görədir. Siz hər hansı bərəhud çörünü bağ bostuna çevirə bilərsiniz.
Yox, cənab Əzudi, yox. Bu torpaq tənha kəsdir ki, mənlə qardaşlıq eləyir və mən onu tənha buraxa bilmərəm.
Çox pis oldum, xanım. Çox pis oldum. Siz mənə böyük kömək eləyə bilərdiniz.
Mən yalnız qızıma vəsiyyət eləyə bilərəm ki, mən öləndən sonra buranı ən yaxşı qiymətlə sizə versin.
İnşallah min il sağ yaşayasınız.
Zəhmət çəkib təqsitlərimi ödədiyinizə görə də...
Xahiş edirəm, Bibi xanım, daha davam etdirməyin. Heç olmasın fabrika. Mühümdür ki, sizin sayəniz başımız üstə qalsın. Bir istikən çayı versəniz, mən də zəhmət azaldıram.
Həmən də sizin
sağ olun, sağ olun.
Demək əslə baş tutmadı.
Nə var? Ay. Çox təəccübləndim.
Necə təəccüblənməyim axı? Sən Əbu Zəbinin kontratçılarını başından elədin. O zaman bir ayağı görda olan bir qoca qarının hərifi ola bilməmisən. Onunla nə qədər danışmısan?
Yarım saat.
Yarım saat. Güman elədim, 2-3 saat onu bombardıman eləmsən.
Hə, mən bu yaşda yersiz işlər görə bilmərəm.
Sən Qulam Nicadınla bir daha danışdın?
Əsla sözündən dönmür. Bir ayacan fabrikanın işlərinə başlamasaz, şikayət eləyəcəm sizdən. Özün yaxşı bilirsən ki, nə baş verə bilər.
Ən azı beşimiz də ölkədən çıxma icazəmizə əldən verərik.
Və bu isə bu vəziyyətdə, yəni təhlükə. Onu öldürməliyik.
Nə?
Qulaq as, Sibir. Sən üç dənə mühüm iş görməlisən. Birinci bu ki, bir nəfəri göndər, Bibi xanımı öldürsün. Sonra da 50 milyon verib qulanmayacaqda o bir aylıq macalı artırmalısın. Üçüncü işin odur ki, bir sənət tənzimləməlisən ki, biz o mülki Bibi xanımdan almışıq, amma hələ pulunu ona vermişik.
Amma mən kimi göndərim o 75 yaşında qarını öldürsün axı, mən uçur xanım.
Mənim sözümə söz gətirmə, Sibir.
Nə oldu? Həmən bu saat.
Feyzullah! Feyzullah kişi, haradasınız?
Biz buradayıq, cənab müştür. Burada.
Dəqiq de görüm, haradasınız?
Böyük badanın kənarında, burada.
Yaxşı, gəldim, gəldim. Nə olub, Feyzullah kişi?
Haradasınız be, cənab müştür. Vurubla Bibi xanımı, işdən salıbla.
Kim bu işi görür?
Allah şahiddir ki, mən xəbərsizəm, cənab doktor. Bilmirəm ki.
Ay canım, nə ilə vuruplar onu?
Güman eləyirəm o dəmi ilə. O daha oradadır, orada.
Sən get klinikanın ambulansını gətir bura.
Baş üstə, baş üstə, baş üstə.
Vay! Ya Əbülfəs, hansı namərd bu işi görür? Bibi xanım, Bibi xanım, mənim səsimi eşidirsiniz? Bibi xanım.
Axırda gəlib çatdı. Doktor.
İndi yaralarınızı bağlaram, Bibi xanım.
O çantada həyat suyu yoxundu ki.
Yaran qalmayın. Ambulansla şəhərə göndərəcəm sizi.
Ne iş işlən keçir, doktor. Mənim qarnımı yarır.
Qanaxmağın qarşısını alaram.
Onun bir qılıncı var idi. Çox dəhşətli.
Yaxşı?
Girdi bağa. Mənə yürüşmədi.
Sifətin gördünüz?
Oh. Sifətini örtmüşdü.
Nə üçün axı? Oğru idi?
Mən heç bir şey başa düşmədi.
Bir şey deyil, bir şey deyil. İndicə qurtarar.
Elə sanmışdı. Mən də əlsiz əyaqsız qocalardan. Ona qarşı çıxdıqda əsəbləşib artıq zərbə vurdu.
Aman Allah.
Ona görə də sağ əlimin dörd barmağı da kəsildi.
Necə? Barmaqlarınız kəsilib? Qoyun görür.
Əlimi qoydum bədənimi altına. Ağırlığın damarlarımı bağlasın.
Vay, vay. Bir şey deyil. Qanı kəsilib. Qanı kəsilib.
Halım bir o qədər Hüseyin.
Bibi xanım, Bibi xanım, parmaqlarınız hara düşün? Onları tapam gerek.
Onları oynamışam. Oynamışam.
Başa düşmürəm.
Torpağa bastırmışam. O torpaqda deyim, bütün şeyler verip var verip. O bağın torpağı indiye dek ana yok demeyim.
Bibi xanım, sizin halınız asla yaxşı deyil.
Oh, oh, oh. Anma
bağlı. Bibi xanım. Bibi xanım.
Sana düştüm. Ha,
Feyzullah, ne eledin?
Bu kendin bir tane ambulansı var. O da indi xarabdır, ne eləməliyik?
Xarabdır? İndi ne eləyək biz?
Deyirəm ki, zəng eləyək.
İstəməz, istəməz Feyzullah. Mənim maşınımdan aparırıq. Gəl, kömək eləyək. Gəl,
gəl.
Nə üçün gəldik bura, mənim şeyxan?
Sonra deyirəm. Düşündüm bu son anlarda Bibi xanımın bağına bir tamaşa eləyəm.
Bura bax, mənim şeyxan. Gec olar ha. 10-12 saat maşın sürməliyik.
Gəl, gec olmaz. Gəl da.
Gəlirəm da, qanım, sən belə gəl.
Hayf olsun bu bağa Bibi xanım, hayf olsun.
Daha gerek deyəsiz, şirkətimizin mülkü.
Qulaq as, Sipir. Sən bir iş görməlisən ki, Bibi xanım şirkətin pulu ilə Tehranda dəfn olunsun. Qızı Almaniyadan gəlsə, bizə dərdisə törədə bilir. Amma anasının qəbri Beysəhrədə olsa, gəl, hələ bu tərəflərə gəlməyə rəğbət göstərməz. Gəlsə də bir zaman, əgər anasının əmlakına baş çəkmək üçün gələcəkdir ki, zamanacan da biz bütün işləri yoluna qoyarıq.
Gənclərlə də daha yaxşı al veriləmək olar. Dur. Görürsən?
Dayan.
Həmən buradaydı. Badam ağacının kənarında.
İmamqulu onu burada yaxalar.
Hə, hə, hə. Elə həmən burada onu xilas eləyib.
O zaman bu dəmir yelləncək niyə qalırmış?
Elə bil, Bibi xanım sürünə-sürünə, biçir, sürünüb, gəlib özün çəkib yelləncənin kənarına. Və badam ağacının dibində düz elə burada yıxılıb yerə.
Nə üçün gedib yelləncənin kənarına? Olmaya yellənmək istəyirmiş.
Adakı yağışlı. Klinikadakı döktür deyirdi barmaqların əkib toprağa.
Dəli qarının bu işinə təəccüblənmədim. İmamqulardan.
Pulunu verdim avtobusla, getdi Türkiyəyə.
Hava xarab olmuş. O döktür kim idi, Bibi xanımın cənazəsi üstə ağlayırdı.
Güman elirəm Bibi xanımın uzaq qohumlarından idi.
Allah eləsin, əngəl olmasın siz.
Güman eləmirəm mən, şeyxan.
Gəl gedək, yağış başladı.
Gün batan çağıdır. Bu yağışda sürücülük eləmək çətindir. Alınsaz olsun demək.
Gəl, gəl, yolda bir iş görərik.
Gedək. Bu nəyin səsidir, mən, şeyxan?
Bilmirəm. Ora bax, Sibir. Torpaq. Qalxıb çıxılır.
Ya Həzrət Abbas, kiçik quyu kimin olur?
Qol! Sibir! Orada bir adam qolu çıxıb.
İki dənədir! İki dənədir!
Bir adamdır. Son güclə oradan bayra çıxır.
Bir adamdır.
Sifati belli değil kimdi?
Bedeninin her yeri torpaqlıdır. O tələbdir.
Bibi xanım.
Bibi xanım.
Salam. Cənab Əzadir. Torpaqdan bayra çıxmaq çox çətindir. Adamın bütün vücudu yenidən canlansın ki. Siz ikiniz az qala yerizi batırırsınız ki. Gördünüz ki, mən yenidən canlanıb, yaşıllanıb, bağıma qayıtmışam. Canım, bu dəli divanə oldu ki. Çəkil kənara, cənab Əzadi. Yerlən cəhdə oturmaq istəyirəm. O yerləncəyi qızım üçün qurmuşdu. Elə bil halın bir o qədər də yaxşı deyil, cənab Əzadi. Görünür yenidən məni görmə sənin xoşuna gəlməyib. Elədir? Amma sənə demişdim ki, bu torpaq heç zaman mənə yox deməyib. Sənə demişdim ki, mən bu torpaqda nə etsəm göyərib canlanar. Mən isə barmaqlarımı əhmişəm, barmaqlarımı əhmişəm. Bilirdin ya, yox, cənab Əzadi. Yağış necə də yaxşıdır. Elə deyil, cənab Əzadi. Hər zaddan mühüm budur ki, mən indiyəcən torpağın dadını dadmamışdım. Əladır. Nədir? Elə bil ölürsən. Rəngin atı. Bir o qədər hard purt. İddia. Elə bu? Nə oldu cənab Əzadi? Niyə yıxıldın? Elə bil ürək ağrısı tutdun. Əlbəttə. Haqlısan. Çox ağır dətdi. Mənim qəlbim bir dəfə cərrahiyə olunu. Yaxşı bilirəm nə çəkirsən. Sən ölürsən, cənab Əzadi. Sən ölüm halındasan. Ölürsən.
Thank you. Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید جواد فکوری جواد فکوری 1317 شمسی ilinde Tebriz'in Çərəndab məhəlləsində dünyaya göz açdı. Uşaqlıq çağını və ilk təhsilatını Təbrizdə keçirdikdən sonra Tehranın Mərvi Orta Məktəbində dərsini davam etdirdi. 20 yaşında diplom alıb Təyyarəçilik Fakültəsinə daxil oldu və tam uğurla bu dövrü isə başa çatdırdı. Cavad Fəkuri 1338-ci günəş ilində tibb üzrə universitetdə qəbul oldu, ancaq pilotluğa marağına görə İranın hava qüvvələrinin pilotluq fakültəsinə daxil oldu. Cavad Fəkuri ilk təlimlərini alandan sonra 1339-cu günəş ilində T-33 təyyarə ilə ilk uçuşunu həyata keçirdi. O, təkmilləşdirici təlimləri almaq üçün Amerikaya göndərildi və bir il yarımdan sonra F-4 bombasalan təyyarənin pilotu unvanını qazandı. İrana qayıtdıqdan sonra Cavad Fəkuri Təbrizdə hava donanmasında qırıcı təyyarələr bölümündə işə məşğul oldu. Bir müddət sonra Cavad Fəkuri Şiraza göndərildi və orada isə öz fəaliyyətinə davam etdi. Cavad Fəkuri inqilabdan öncə İranın müxtəlif qərargahlarında pilotluğa məşğul oldu və İranda yaxşı ad-san qazandı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Cavad Fəkuri Təbrizin ikinci hava bazasının komandanı ünvanına nail oldu. İnqilab çağında Cavad Fəkurini münafiqlər girov götürdülər, ancaq o bir daha nizam intizamı Təbrizin şikari qərargahına qaytardı. İranda ilk prezidentlik seçkilərində şəhid Məhəmməd Əli Rəcai kabinet təşkil edərək müdafiə nazirliyini Cavad Fəkuriyə verdi. İraqın İrana hücumunun ardınca polkovnik Cavad Fəkuri Kaman 99 əməliyyatı ilə İraqın başa-başına hücum edib müxtəlif iqtisadi və hərbi mərkəzləri darmadağın etdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilk aylarından etibarən İranın hava qüvvələri polkovnik Cavad Fəkurinin rəhbərliyi ilə müxtəlif əməliyyatlarda düşməni diz çökdürdü. Cavad Fəkuri 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində cəbhədən qayıdarkən İran ordusunun təyyarəsinin süqutu nəticəsində şəhid Məhəmməd Cahanara, şəhid Kulahduz, polkovnik Namcu və digər bir neçə silahdaşı ilə bərabər şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Yazılıb hər yerə yaxşıyam adım, silinməz ürəkdən xatirin yadım. Yazılıb hər yerə yaxşıyam adım, silinməz ürəkdən xatirin yadım. Silinməz ürəkdən xatirin yadım. Şəhadət gülərkən sən ona güldün. Heybənin yarası bitməyən yara, ürəklər qəmində oldu min para. Lalə tək bələşdin qırmızı qana, düşməni dövdün. Gətirdin cana Sən də düşdün həmi düşən torpağa Dilimiz dözmədi bu qanlı dağa Xatirə bağında gəzirsən hələ Şəhadət xonçasın bəzirsən hələ Şəhadət xonçasın bəzirsən hələ
Şəhid Cavad Fəkuri mömin və inqilabi bir şəxs olaraq şəhid oldu. Onun pak peykəri Tehranın Behişt-i Zəhra qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad məkanı cənnət.
Layla ey şəhbə şəhmə dəstən üçün qamə çatam.
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Nüvə razılığının ortaq komissiyası sesiyasının sonu. İran Xarici İşlər Nazirinin güclərin bütün fitnələrinə baxmayaraq bugün İran xalqı başı uca dayanıbdır deməsi. Azərbaycan Respublikasının Ermənistana növbəti dəfə xəbərdarlıq etməsi. Və Fələstin Xarici İşlər Nazirliyinin 4 Avropa ölkəsinin səfirlərini çağırması bu saatda dinləyəcəyiniz ən önəmli xəbərlərin başlıqlarını təşkil edir. Bir daha salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan saat 8:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin xülasəsini eşitdiniz, indi isə keçid alırıq xəbərlərin şərhinə. Nüvə razılığının Viyanadakı müştərək komissiyası ötən gecə sona çatdı. Və heyətlər sədrlərinin bir neçə günlük müzakirə üçün paytaxtlara geri dönmələri və müzakirələrin gələcək günlər ərzində bir daha başlanması qərarı alındı. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bu sessiyada nüvə razılığına üzv ölkələr heyətlərinin sədrləri danışıqların ən son vəziyyətini araşdırdılar. Bütün heyətlər bu etapa kimi baş tutan bütün inkişaflardan sevinç bildirərək bir daha hələ həll olunmayan bir neçə mövzu üçün həll yolu tapmaq məqsədi ilə gələcək günlərdə danışıqlar prosesini izləmək üçün özlərinin əzmkarlığı və ciddiliklərinə təkid etdilər. İran Xarici İşlər Naziri deyib, güclərin bütün fitnələrinə baxmayaraq bugün İran xalqı hələ də başı uca dayanıbdır. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Məhəmməd Cavad Zərif, İmam Xumeyninin baxışında siyasi diskursiya mövzusunda onlayn formatında keçirilən beynəlxalq konfransda İran İslam İnqilabının beynəlxalq quruluşun inkişafındakı roluna toxunaraq deyib, İslam İnqilabı və İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh açıq şəkildə göstərdilər ki, maddi güc dünyadakı gücün yeganə komponenti deyil və bu insanların iradəsi və xalqa güvənmə qüvvəsidir ki, beynəlxalq quruluşda həll edici rol oynayır. İran Xarici İşlər Naziri həmçinin Fələstin müqavimətinin siyonist rejimin Qəzzəyə qarşı son hücumuna qəti cavabına toxunaraq deyib. Hazırda siyonistlərin dəmir günbəzini aciz hala gətirən şey Fələstin xalqının siyonist rejimin aparteydi və irqçi siyasətləri qarşısında öz bacarıqlarına və özünü müdafiə etmə hüquqlarına inamıdır. İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibb Təhsil Naziri ölkəsinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrlə konstruktiv əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Səid Nəməki Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Səhiyyə Nazirlərinin 4-cü iclasında deyib, koronavirus dünyanın hökumətlər arası əməkdaşlığa hər zamankindən daha çox ehtiyaclı olduğunu və bu pandemiyanın qlobal, həll yolu olan qlobal bir problem olduğunu ortaya qoydu. İran Səhiyyə Naziri əlavə etdi. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı birgə səylər, öz ölkələr arasında sıx mədəni əlaqələrin qurulması, keçmişdəki ortaq tarix və gələcək üçün birgə layihələr sayəsində əhəmiyyətli uğurlar əldə edibdir. İranın Energetika Naziri Rıza Ərdəkaniyan bir heyətə başçılıq edərək 24-cü Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunda iştirak etmək məqsədilə bu şəhərə səfər edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Ərdəkaniya müsafərdə Rusiyanın energetika naziri ilə görüşüb. İran-Rusiya ticarət əməkdaşlıqları üzrə daimi komissiya çərçivəsində iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlıqların son durumunu müzakirə edəcək. İranın energetika naziri həmçinin Sankt-Peterburg forumu çərçivəsində Avrasiya İqtisadi Komissiyanın baş katibi Mikhail Mias Nikovic ilə görüşüb. Azad ticarət zonasının yaradılmasına dair əldə olunan müqavilə çərçivəsində İranın Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə əməkdaşlıqlarını, habilə İranın bu ittifaqa daimi üzvlük prosesini müzakirə edəcək. İranın Daxili İşlər Naziri Tacikistanın Daxili İşlər Naziri ilə Tehranda keçirilən görüşündə iki ölkənin dövləti və xalqının iradəsinin əməkdaşlıqları genişləndirmək olduğunu vurğulayıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən İranın Daxili İşlər Naziri Abdurrıza Rəhmani Fəzli Tacikistanın Daxili İşlər Naziri Ramazan Rahimzadə ilə birgə iclasın çərçivəsində hər iki ölkənin sahələrinin müxtəlif səviyyələrdə inteqrasiya və əməkdaşlıq potensialının gücləndirilməsinə yönəldiyini söyləyib. İranın Daxili İşlər Naziri həmçinin iki ölkə arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üçün mövcud potensiallara toxunaraq deyib, iki ölkə arasında yaxşı bir təhlükəsizlik memorandumu imzalanıb. Və bu istiqamətdə İran və Tacikistan polisi arasında narkotik maddələr və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, təhsil, müəllim və tələbə mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq üçün iş aparılacaq. Tacikistanın Daxili İşlər Naziri Ramazan Rahimzadə də bu görüşdə deyib, İranla Tacikistan arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi üçün bütün mövcud yolları və variantları nəzərdən keçiririk. Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fransa Prezidentinin Ermənistan Baş Naziri ilə birgə brifingində səsləndirdiyi fikirlərə münasibətdə bildirib. Fransa Prezidenti Macron, Ermənistan Baş Naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanla birgə keçirdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Respublikasını Ermənistanın ərazilərini tərk etməyə çağırıb. Üç tərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycan Respublikası ərazilərinə keçən erməni hərbçilərini əsir adlandıraraq onların Ermənistana təhvil verilməsini istəyib. Macron həmən mətbuat konferansında həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəsə riayət olunması, tərəflər arasında gərginliyin aradan qaldırılması kimi fikirləri səsləndirib və Fransanın Ermənistan ilə həmrəy olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Fransa Prezidentinin bu müdaxiləçi açıqlamasına cavabda 10 noyabr 2020-ci il tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanat əsasında atəşkəsin davam etdiyini, Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin buna öz tövbəsini verdiyi Macronun diqqətinə çatdırılır. Abdullayeva Macronun hərbi əsirlər kimi bildirdiyi şəxslər barədəki fikirlərinə isə münasibətdə üç şərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra 26 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan ərazisinə göndərilən və burada terror aktı törədən diversant qrupun üzvlərinin habelə 27 may tarixində Kəlbəcər rayonu istiqamətində Azərbaycan ərazisinə daxil olaraq yolların minalanmasına yönələn təxribatçı fəaliyyət cəhdi göstərən kəşfiyyat diversiya qrupunun üzvlərinin heç də hərbi əsir sayılmadıqlarını vurğulayıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazisində müdaxiləsi növbəti təxribatdır və bunun məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür. Baş verən hadisə bir daha onu göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və Azərbaycan tərəfinin sərhəd məsələlərinin danışıqlar və dialoq yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı çağırışlarına zidd olaraq Ermənistan iki ölkənin sərhəd dövlət sərhəddi boyunca vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədini güdür. Report xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı birgə məlumatda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin pozulması və ölkəmizin ərazisinə Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdaxiləsi hallarının qarşısı bundan sonra da qəti tədbirlər vasitəsilə alınacaq. Ermənistan məsuliyyətli davranmalı, qonşu dövlətlərin sərhədlərinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməli və regionda vəziyyəti gərginləşdirə biləcək təxribatlardan çəkinməlidir deyə məlumatda qeyd olunub. Cari ilin 3-cü rübündən etibarən OECD ölkələrində kommersiya neft ehtiyatlarının kəsiri yaranacaq. Bu barədə Plus OPEC Texniki Komitəsinin ötən gün video formatda keçirilən iclasında bildirilib. Azərbaycan Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Sputnik Azərbaycana deyir ki, istər OPEC istərsə də Beynəlxalq Enerji Agentliyinin proqnozları ilin ikinci yarısında neftə tələbatın artacağını göstərir. Şaban deyib, artıq ötən ay Hindistanın koronavirusa bağlı yaşadığı tələtum geridə qalıb. Eyni zamanda ölkələrdə vaksinasiya prosesinin sürətlənməsi və yumşalma tədbirlərinin davam etdirilməsi enerjiyə olan tələbatı artırıb. İlham Şabanı dinləyək.
İstər OPEC olsun, istərsə də Beynəlxalq Enerji Agentliyinin proqnozları o göstərir ki, ilin ikinci yarısından neftə olan tələbat artıma doğru gedir. Əsasən də birinci növbədə onu göstərirlər ki, may ayında Hindistanın yaşadığı COVID-lə bağlı o tələtum aradan götürülür və neftə olan tələbat, hansı ki bundan əlavə də ölkələr artıq vaksinasiyanı, peyvəndləməni get-gedə artırdıqlarından Amerika Birləşmiş Ştatları kimi super bir ölkə söz verib ki, iyul ayının əvvəlində artıq ölkə əhalisinin 70%-dən yuxarını vaksinasiya edəcək. Yəni, COVID-lə əlaqədar olan limitləmə get-gedə yumşalır. Ölkələr arasında əlaqələr yumşalmağa başlayır, hərəkət artır. Bu da neft məhsullarına, neftə olan tələbatı, yəni enerjiyə olan tələbatın artmasına gətirib çıxarır. İkinci bir tərəfdən, təkcə enerjiyə olan tələbat o hərəkətlə əlaqədar deyil. 2021-ci il yeni bir sürprizini ortaya qoyub. Bu da klimatik faktorlardır. Həm qış mövsümündə, ilin əvvəlində, şimal yarım kürəsində həddən artıq soyuq oldu və enerjiyə olan tələbat yüksəldi və bunun nəticəsində birinci rübün yekun qiyməti, neftin qiyməti $61 oldu. Yəni, bunu heç kəs gözləmirdi. Çünki 2021-ci il üçün neftin orta qiymətini təqribən əgər ötən il üçün $42 idisə, cari il üçün ən yaxşı halda $57 maksimal şəkildə proqnoz edirdilər. Ancaq ilin birinci rübü artıq $61-la yekun oldu. İlin ikinci rübün ikinci ayında artıq $67 orta qiymət. Bundan əlavə yayın isti keçəcəyini proqnoz edirlər. Yəni bu da enerjiyə olan tələbatdır.
Və sonda Fələstin özünü idarə etmə təşkilatını Xarici İşlər Nazirliyi Avstriya, Çexiya, Britaniya və Bulqaristanın səfirlərini ölkələrinin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında Fələstinlə əlaqədar qətnamələrin əleyhinə səs verdikləri fonunda Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Fələstinin Xarici İşlər Nazirinin müavini Fələstin rəhbərliyinin bu səsdən şoka düşdüyünü söyləyib, hansı ki, Siyonist rejiminə Fələstin xalqının hüquqlarını pozmaq və hücumlarını davam etdirmək üçün yandırılan yaşıl işıq kimi dəyərləndirilir.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 3 iyun tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli ölçəcək. Temperatur 26-38 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada da hava günəşli ölçəcək. Temperatur Təbrizdə 17-31, Culfada 19-33 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən buludsuz ölçəcək. Temperatur Məşəddə 27-42 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli ölçəcək, temperatur Qumda 27-43 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu ölçəcək, temperatur Ərdəbildə 11-28, Biləsuvarda 15-30 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava günəşli ölçəcək, temperatur Astarada 20-27 dərəcə isti ölçəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 3 iyunda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-21, gündüz 24-28, Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. İyunun 3-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarda şimşək çağacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bugün cümə axşamı günü 3 iyun tarixində Bakının şəhəri vaxt ilə saat 12.39 dəqiqədə, günorta və saat 20-22 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndirəcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Əzizlər, tarixdən bir səhifəni bərabər izləyəcəyik növbəti qısa söhbətimizə. Dəvət edirik bizimlə yol bir olasınız. Bugün cümə axşamı günü. 1400-cü Hicri Şəmsi il Xordad ayının 13-ü, 1442-ci Hicri Qəmari il Şəvval ayının 22-si və 2021-ci miladi il iyun ayının 3-üdür. 164 il bundan əvvəl, 1857-ci miladi il iyun ayının 3-də fransız geoloq və arxeoloq Jacques de Morgan dünyaya göz açdı. O ilk müxtəlif ölkələrdə müxtəlif mədənləri kəşf etməyə başlayıb və bir müddət Misirdə arxeoloji inkişaflarla məşğul oldu. Morgan 1889-cu ildən 3 il müddətinə antik İranın müxtəlif nöqtələrindən baxış keçirdi və bu zəmin üzrə bir neçə kitab yazdı. Jacques de Morgan 1889-cu ildən 15 il sonraya kimi Fransanın bir arxeoloji heyətinin başçılığını öhdələnmişdi ki, İranın müxtəlif nöqtələri, xüsusilə də İranın cənub-qərbində yerləşən Şuşda arxeoloji tədqiqat həyata keçirdilər. Bu fransız arxeoloq 1924-cü ildə həyatını itirdi. O, insan tarixindən öncə Parsda elmi misya və tarix şərqindən öncə kimi kitablar yazıbdır. ...97 il bundan əvvəl belə bir gündə 1924-cü miladi ili iyun ayının 3-də Çexoslovakiya əhalisinin məşhur yazarı Franz Kafka həyatını itirdi. Kafka 1883-cü miladi ili iyunun 3-də Praqa paytaxtında Yahud bir ailədə dünyaya göz açdı. O müqəddəmə təhsilini başa vurduqdan sonra Praqa Universitetindən hüquq üzrə attestat aldı və ondan sonra bir müddət hüquq işləri ilə məşğul oldu. Kafka həyatının son anlarında vəsiyyət etdi ki, bütün əsərlərini yandırsınlar ki, itkinlikdə ölsün. Ancaq hal-hazırda hamı Kafkanı, saray, Çin duvarı, məhkumlar qrupu, metamorfoz və kənd həkimi kimi mühim əsərləri ilə tanıyır. Franz Kafka 41 yaşındaykən vərəm xəstəliyi nədəniylə dünyaya vida etdi. ...58 il bundan əvvəl belə bir gündə, 1963-cü miladi ili iyun ayının 3-də Türkiyənin məşhur şairi Nazım Hikmət həyatını itirdi. O, 1902-ci miladi ilində doğulub və 12 yaşından etibarən şeir deməyə başladı. Bu türk dilli şair orta məktəb təhsilini başa vurduqdan sonra orduya daxil oldu, ancaq solçu ideyalarına görə onu ordudan ixrac etdilər. Nazım Hikmət təhsil üçün SSR Birliyi paytaxtı Moskvaya getdi və siyasi iqtisadiyyat qolunda universitet təhsilini bitirdikdən sonra Türkiyəyə qayıtdı. O Türkiye'de antifaşist ve inkılapçı şiirler diyerek Türkiye'nin ilk prezidenti diktatör Atatürk rejimini tenkit etti. Halk hususıyla da Türkiye ordusunun hikmetin şiirlerini karşılamaları Ankara'nın dövrü resmilerinin korkusu ve onun tutuklanmasına sebep oldu. Türkiye'nin bu meşhur şairi 12 ildən sonra zindandan azad edildi. Ancak canının təhlükədə olması nedeniyle Sovet İttifaqına gedib ve Türkiye'nin dövrü dövlətinin onun Türk tabeliğini aldığı ardınca ölüm anına kimi 1963-cü miladi iline dək SSR-də qaldı. Nazım Hikmət Türkiyədə müasir şiirin yeni metodunun banisidir və şiirləri sadə, səmimidir və dünya şöhrətini daşıyır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv. Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yad ilə əziz dinləyicilərimiz xoş görmüşük hamınızı perspektiv verilişində. Bugün də bizi dinləyin əzizlər. Hörmətli dostlarımız, bir ayrı perspektiv verilişi ilə qulluğunuzdayıq. İslamda hökumət vücudu zəruriyyəti perspektiv verilişi silsiləsinin mövzusudur. Qulluğunuzdayıq, bizdən ayrılmayın. Dedik ki, hökumətin təsisi zəruriliyi haqda İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin İslami baxışı verilişimizin əsas məhvəridir. Bugün İslam qanunları mahiyyəti, keyfiyyəti və başqa sektorlar haqda söhbət edəcəyik. İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh baxışınca hökumət formalaşması nədənlərindən biri şərə qanunlarının mahiyyəti və keyfiyyətidir. Bu qanunlar mahiyyəti və keyfiyyəti bir haldadır ki, ictimaiyyətin siyasi, mədəni və iqtisadi idarəsi dövlət formalaşmasına ehtiyaclıdır. Buna görə də şər hökmləri müxtəlif qanunları ehtiva edir ki, ümumi sosial quruluşun qurucularıdırlar. Şər hökümləri vasitəsilə yaranan hüquqi quruluşda ehtiyac olunan hər şey hazırlanıbdır. Şər hökümləri mahiyyəti və keyfiyyətinə dəqiqləşərək bunu görürük ki, bu qanunları icra edib və onlara əməl etmək hökumət formalaşmasına ehtiyaclıdır və bir düzənli icra aparatının təsisi olmadan ilahi hökümləri icra etmək olmaz. İslam ictimaiyyəti qurucusunun hökmləri bunlardan ibarətdir. Mali hökmlər, milli müdafiə hökmləri, hüquqi və cəza hökmləri. Mali hökmlər həmən vergilərdir ki, sadəcə yoxsullara yardım etmək üçün deyil, bəlkə hökumət formalaşdırmaq və zəruri xərcləri təmin etmək üçün böyük bir dövlət yerləşibdir. Xums kimi. İslami quruluş və dünyanın bir parçalığını müdafiə etmək və İslam ümmətinin suverenliyini qorumağa bağlı hökmlər milli müdafiə hökmləridir. Hökmlərin bir çoxu bunlardan ibarətdir. Diyat, yəni diyələrin cəmi, hüquqi və cəzai sıralarında yerləşən qisaslar, və hədlərdir ki, İslami hakim nəzəri altında icra edilməlidir və bir hökumət quruluşu olmadan həqiqətə çevrilməz. Başqa ibarət ilə desək, bu qanunlar dövlət təşkilatına aiddir və onların icrası sadəcə hökumət qüdrəti öhdəsindən gəlir. Əziz dinləyicilərimiz, Habrez Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, sorğu, sual, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Sabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu məqamda dəvət edirik verilişimizin dəyərli eksperti, Universitet müəllimi Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Əziz və hürmətli bacı qədəşlərimizin xidmətində İslami siyasət və İslami hükumətin hədəflərindən danışırdıq və İmam Xümeyni rəhmətullahi aleyhin sözlərindən deyirdik bu hədəfləri. Ta yetişdik buna ki, əz cümlə, İslami siyasət və hükumətin hədəflərinə xudşəfaidir. Xudşəfai və istiqlal çox mühümü bir mətləbdir ha. Yəni, bir millət, bir məmləkət, məxsusən müsəlman məmləkət, müstəqil olala, xudşəfa olala, yəni, ehtiyacları olmaya kafərlərə, müşriklərə, qeyri-müsəlmanlara. Nə mənə lazımlarıdır, özləri eləyə bilələr, ələ gətirələ öz məmləkətlərində. Buna deyərlə müstəqil olmaq, istiqlal. Buna deyərlə xudkəfa olmaq. Əlbəttə, istiqlalın müxtəlif mənaları var. İstiqlali iqtisadi var. İstiqlali siyasi, ictimai var. İstiqlali coğrafiyayı var. Bu iki mənim məmləkətim öz əlimdə olsun. Ayrısının nökəri olmayım mən. Öz əlim, öz başım olum. Bu çox-çox mühümmidir. Dini hükumət və İslami hükumət mənzuri biz müsəlmanları bura yetirməkdir.